Euskadi Irratian Kirol Legez.
Futbolean, lehen mailan, hiru euskal taldeariko iraleian gaur arratsaldean. Reala izango da lehendabizikoa jokatzen, txuri-urdinek Zelta izango dute aurkari arratsaldeko laurak eta laurdenean, eta segidan Osasunak eta Athleticek derbi handia jokatuko dute Sadarren, sei terdietan hasita. Horren aurretik, bigarren mailan, Eibarrek Granadaren aurka jokatuko du Ipuruan. Aurki, 27 minutu barru abiatuko da norgehiagoka hori. Pilotan, Jakak eta Imazek bibitako bigarren puntua eskuratu dute Peio Etxeberriari eta Martijari 22 eta 20 irabazita. Gaur jardunaldi bikoitza Iruñan eta Lekeition partida bana. Eta erramintan, Palan, Fusto eta Ibai Perez galdendu dira Binakako Kutxabanke txapelketan. Zesta puntadari dagokionez berriz, Barandika eta Lekerika nagusi zesta de Nadau txapelketan Pauen. Eta jakina larumate izaki erremonte ere bai gaur Galarretan. Urrizak eta Larrañagak Ezkurra eta Azpiroz izango dituzte aurkari partida nagusia. Herri kiroletan, Bilbon irubikotari iraleian uneotan Bizkaiko txapelaren bila aizkorazari gara Binakako leia jokatzen ari dira. Eta errugbian, Baionak ban talde bretainiarra izango da aurkari, arratsaldeko laurak eta laurdenean topa malauko partida. Entzule lagunok, arratsaldeon, kirolegez ordu biak artean, eta futbola dugu abie puntu lehen mailako lau taldetatik iruk, gaur arratsaldean jokatuko baitute. Derbia izango dugu gainera Sadarren, Osasuna eta Athletic izango baitira, nor baino nor gehiago. Iñaki Berastegi eta Aritze Gailastegi kontaketarako prest, arratsaldeon bioi.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jonander.
Osasunarekin hasita Iñaki, Osasunak makalaldi txiki horrekin, amaitu nahi du ezta?
Bai, demoraliko bolada eskaxenean, murgilduta ailegatzen da Osasuna, Athleticen aurkako euskal derbi honetara. Egia da, batzu Ernesto Valverdek aipatu zuen moduan, Osasunak sasoi honetan ez duela asko galdu, ez du neurketa asko galdu, lau partida baino ez, 17 jardunaldietan, azken 11 neurketatik ere bakarra galdu du, baina era berean egia da, ezin daukatu talde nafarrak azken hilabete terdian, indarrapur bat galdu duela. Real Madriden aurka, azaroaren 9an lehendabizi galdu egin zuen, 4-8 Bernabeun, eta hurrengo lau neurketak ligakoak berdindu egin dituzte gorritxoek lau berdinketa elkarren segidan. Azken asteetan maila baxoagoan ari dela ukatu ezin den moduan, argi dago orain arte behintzat, etxeko Osasuna kanpokoa baino dezentez ere lehiakorragoa izan dela, hobea eta erregularragoa. Sadarren orotara 9 partida jokatu ditu Iruinean eta balantzea oso ona da, 5 garaipen, 3 berdinketa eta porrot bakarra Betisen aurkako ura. Horregatik dago ina handi batean Osasuna 25 punturekin sailkapenaren lehen zatian esango dugu. Vicente Moreno katzo esan zuen, Athletic aurkari aproposa izan daitekeela urtea izteko, beti ere irabazten badute. Zurigorrien aurka irabaztea denboraldiaren lehen zati ono honi, ginga jartzea litzateke Morenoren aburuz, eta gaurko neurketa buruarekin eta bihotzarekin jokatzekoa dela azpimarratu zuen, eta alde horretatik uste du eurek plus bat izango dutela gaur, euren zalen aurrean jokatuko dutelako euskal derbi hau.
Eta Zurigorri daukien ezaritza esan gabe doa, Athletic esnema mitan dago eta alaxe nahi du urtea amaitu.
Bai, talde irabazlea, fidagarria bihurtu da Athletic urte honetan, joko hobea edo txarragoa egin, fin aritu edo ez, gaitza da, lehoiak emendean hartzea, eta lehiakortasun horrek emaitzetan izan du isla, jokatutako azken 20 partidetatik bakarra. Galdu du Valverderen kuadriak, horri eskerrak laugarren postuan dago, baina Valverderenek badakite bide beretik jarraitu ezean, behera egingo dutela zelkapenean, eta era berean argi dute, neurria eman ezean ez dela posible izango gaurkoan Sadarren garaipena eskuratzea edota emaitza positibo bat lortzea, joan den astean Mendizorrotzan gertatu zitzaion moduan, batetik aurkariek ere jokatzen dutelako eta bestetik derbiak beti izaten direlako derbi. Beraz, Jonander, ahaztezina izan delako den urte hau ondo-ondo amaitzeko, Athleticek bere aurpegirik onena berdeguneratu beharko du gaurkoan Sadarren Osasunari aurre egiteko.
Eta berdegunari begira injustu, maikakoak ere aletu beharko ditugu, Osasunari dagokion ezinaki, zeutu egin dezake Vicente Morenok.
Ba, deialdian 22 jokalari daude eta Utsuneak Jonan Derriru dira, katena zigortuta dago, hor jada aldaketa bat aurreikusten dugu edo behartutako aldaketa bat egin beharko du, Brian Zaragoza eta Nacho Vidal mina hartuta daude, baina adibidez Moncayola berreskuratzen du Vicente Morenok, esan bezala katena atzeko lerroan ez tarituko, itxura guztien arabera Jorge Rando kordezkatuko du katena, Moncayola ere esan daiteke ia ziurrenik hasierako hamaikakora itzuliko dela, eta Brian Zaragozaren Utsunea betetzeko oso litekena da gaur orain arte erabili ez duen konponbide bat erabiltzea Vicente Morenok. Berak horrela esan zuen, oso litekena da Ruben Peña edo Barja. Beraz gure apustua Jon Ander hauxe, Herrera tepean, Areso, Boyomo, Errando eta Juan Cruz atzeko lerroan, Torro, Moncayola eta Aimar Oro zelai erdian, egal batean Ruben Garcia, bestean Ruben Peña eta noski golerako 10 gol ligan daramatzan Ante Budimir izango dugu gaur ere hasieratik.
Eta Atletiki begiratuta aritz, Ernesto Valverde ere talde egokia osatzeko moduan da.
Bai, non aukeratu badauka, Ander Herrera osatu da, hortaz ba, jokalari guztiak prest ditu Ernesto Valverde, denak eraman ditu gainera, Iruñara horrek esan gura du, ba, bi futbolarik armaiatik ikusi beharko dutela gaurkoan Euskal Derbia. Hamaikakoari dagokionez, ba, atean, central postuan eta Euskarrian egon daitezke zalantzak, hau da, Julen Agirrezabala edo Unai Simon, Paredes edo Gerai, eta Prados edo Jauregi Zar apustu egitekotan Julenen, Gerairen eta Pradosen aldeko apustu egiten dut nik. Horren bestez, Julen Agirrezabala espero dute atean, atzoko lerroan eskuinetik ezkerrera De Marcos, Bibian, Gerai eta Juri, Galarreta eta Prados izango dira taldearen birika Euskarrian eta aurrera begira Iñaki Williams eskuin egaletik, Nico Williams ezker egaletik, Sanzetek egingo ditu lotura lanak eta Gorka Guruzeta izango da erasoko erreferentzia nagusia.
Ederki, Aritz, Iñaki, gero arte.
Arratsaldeon.
Eta Juan Antonio Larrañaga ere agurtu behar dugu. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Tira, Osasuna eta Atletik, nor baino nor gehiago, goiko postuen lehian diren bitalde.
Bai, hor goian daudenak, ez? Da batez ere Atletik hor gora gondikan, ez? Iritsi zaik gainera denboraldi osona egiten ari dela, gauzak ondo joten zaizkio. Egia zan, etxetik kanpo aspaldi honetan, azkeneko partiduetan, ba, bueno, gehiago kostatzen zaio, ez, iruditzen zaite alde hortatikan ere, pixka sufritzen duela, eta Osasuna on bat ikusten nahi gira, ez. Egia zan, azkeneko hilabete honetan, pixka bera egin duen bere jokoa, baina emaitzak ere bai, eta kostatzen zaio irabaztea, baina iruditzen zaite partido gogor bat ikusiko dugula, partido eder bat ikusteko aukera, derbi polit bat ikusiko dugula, bitaldeak ondo bolara on batean sartuta daude, ez? Naiz eta Osasunak aspaldi honetan ez irabazi, ez? Atletia handi bat ikusten ari gera.
Ederki ba, horixe Osasuna eta Atletiki dagokiona oraintzi galdetuko dizugu Realaren inguruan ere, baina aurrez beste aditu batera agurtu behar dugu.
Arratsaldeon.
Osasuna eta Atletik, nor baino nor gehiago, nolako partida espero duzu?
Ba, bueno, dudari gabe ba, derbi bat da eta derbi polit bat da. Baino zaila izango da, ez? Osasuna 9. da 25 punturekin, hoietatik 18 sadarren eskuratu ditu eta etxean partidu bakarra galdu du. Beraz, etxean aurkari indartsua da. Oro har denboraldi nahiko ona ari da egiten eta bueno, ba talde landua du, jokalari talentudunekin eta hori, ba ez da partidu erresa izango. Atletikek bere aldetik garaipena bilatuko du 2024 hau ondo izteko, laugarren da sailkapenean, denboraldi bikaina ari da egiten. Ligan gol gehien egiten dituen 5. taldea da eta gol gutxien jasotzen dituen 5. taldea da baita ere. Beraz, ba esan daiteke bi areatan bai erasoan eta bai defentsan, ba oso eraginkor eta solvente ari dela izaten. Baino txapeldunen ligako postuei eusteko ba Irunak abildu behar dira puntuak eta ea ba gaurkoan ere garaipen on bat eskintzen diguten, baino dio dana partidu lehiatu eta borrokatu izango da.
Hori da, ez da Atletikek urte bikain bat osatu dezake.
Bai, bai dudari gabe, nik uste dute kluba eta taldea oso bolada honean ari dela. Oso ba bueno, urte ilusionante izaten ari dela. Titulo bat irabaztetik dator eta urtengo denboraldia ere ilusioz beteriko denboraldia ari da izaten, txapelketa askorekin eta ba urte bikaina izan da 2024 dudarik gabe.
Ederki ba, Grazimurua, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Hori etxe ba Garazi muruaren iruzkinak gogorarazi partida hori 6:30etan hasiko dela. Alejandro Quintero González izango da epaile nagusi, aldiz Daniel Jesus Trujillo izango dugu barraren arduradun. Baina hori baino lehen, Reala izango da jokatzen lehendabiziko euskal taldi dagokienez, Zeltaren zelaian ariko baita arratsaldeko laurak eta laurdenetatik aurrera. Maitan Urbieta, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jonander.
Tira, Europako postuen borroka horretan, garaipen batekin amaitu nahi du Realak ere.
Bai, eta horretarako ba, Balaidosen azken urteetan erdietxitako emaitza eskuratzen ahaleginduko dira Txuri-Urdinak, izan ere Bigoko estadioan jokatutako azken 6 partidetatik garaile atera dira. Denboraldiari etzion nahi bezain finekin Realak, baina egoera irauli du eta urtea, zuk esan duzu, Europako postuetan amaitzeko aukera dauka. Orain lehiaketa guztia kontuan hartuta, 6 neurk eta daramatza partidari galdu gabe, 5 garaipen eta pasaden asteburuan Las Palmasen kontrako berdinketa uzta horixe bildu du Realak azken itzorduetan, eta nabarmentzeko beste kontu bat, 6 neurketa horietan ez duela gol bakar bat bera ere jaso aurka, Imanol.
Bai, araxe da, eta bueno, egia san, kostein zaigu bolara ona rapatzia, eta bueno, olaxe nahi dugu bukatu. Jakin da, ez tala aleri joa gexea, etxean gogorai diala, eta, bueno, asmoa bintzat. Hau luzatzeko asmoarekin gaude, así que ea zer nolako partida egiten dugun mit.
Zeltak Realak baino 4 puntu gutxiago ditu sailkapenean, sendo ari da zaleen aurrean Balaidosen jokatutako 9 partidetatik 2 baino ez ditu galdu, Real Madrilen eta Atletico Madrilen kontra, eta Barça eta Girona ere ez dira gai izan 3 puntuak eskuratzeko. Bigon Arrobia oinarri hartuta talde sendoa osatu du Claudio Giraldezek, ligako entrenatzailerik gazteenak. Azken partietan bezalaxe Realak neurketa serio egin beharko du, Jonander, urtea garaipenarekin amaitu nahi baldin badu.
Eta horren bidea maitanean mekakoari dagokionez, ze traza du Realak gaurkoan.
Bueno, ba esango dugu Aritz eta Odriozola baja direla gaurko partidarako, eta Patxeko dela berritasun nagusienetakoa, ba arazo fisikoak gaindituta deialdira itzuli baita Elizondoko atzelaria. Hori bai, Imanolek 25 jokalariko zerrenda osatu du, eta ondorioz bi jokalari utzi behar ditu kanpoan, eta eskuine galerako Aranburu bakarrik ageri da. Ez taldaketa handirik espero, 11koan jokalariak fresko daude, aspaldiko partez astea libre izan dute, eta jokalarien zangoek ba eskertuko zuten atxedena. Zalantzak egotekotan bi postutan daude, atzeko lerroan ezkerrean Aiena La Javi López zelairatuko ote duen, eta ondoren ba Sergio Gomezen posizioaren bueltan egalean ala zelairdian kokatuko ote duen, ba horrek baldintzatu bailezake gainontz. Zekoa, guk egalean espero dugu Badalonako jokalaria barreneren kaltetan. Gaurkoa Imanolentzat 228. neurketa izango da ligan Reala zuzentzen, Ormaetxearen pare jarriko da Oriotarra, eta 11ako hauxe zelairatu dezake: Remiro atean, Aranburu Zubeldia Ager eta Aien atzeko lerroan, Zubimendi Braiz eta Sutxitz zelaierdian, Take eskuinetik, Sergio ezkerretik eta Oiartzabal aurrelari postuan. Neurketa, zuk esan duzu, laurak eta laurdenetan hasiko da, Busquets Ferrer epaileak zuzenduko du partida.
Marka handia, Imanolek erdiotsuko duena. Eskerrik asko maitane, gero arte.
Gero arte.
Eta Juana Larrañagari beste kiku bat eginaz, galdetu behar diogu. Nolako partida espero duen Balaidosen, Juanan?
Ba, partida honbat ikustuko aukera izango dugu. Ez gibitze zait, bitaldeak batez ere Zelta etxean ondo moldatzen den taldea da. Puntu gehien agor hor jaso ditulako. Ba, ze partida irabazi ditu liga osoan eta bost etxean irabazi ditu. Ez da hor da pixkat gotorlekoa berarentzako, ez. Baina Reala ondo dago, etxetik kanpo, etxean baino sendoago dago, lasaiago dago, irutzi zaite gol gutxi jasotzen du, jokatu dituen partiduetatik etxetik kanpo bi gol bakarri jaso ditu, eta biak partiduak galtu izan zen, egia esan. Baina taldea ondo dago, la irutzi zaite, ez. Ez oin nik uste dut konfiantza asko, sensazio hobeak jaso ditu lazkeneko partiduetan, eta taldeak buelta eman dio, ez, lehenengo hasierako partidu kaskarroiei, oin ja partidu bat onak egiten nahi da, sendoak egiten nahi da, oso ondo dago, atea utzean mantentzen dut, atea utzean mantentzeko, beti gertu gotezea partidua irabazteko, eta nik usten dut horri jarraipien bat eman bertza iola.
Zelta Reala norria okaberaz, laurak eta laurdenean, Euskadi Irratian, gero arte, Jonan?
Bai, gero arte.
Eta bigarren mailan, 14 minutu barru, hasiko da, Eibarren eta Granadaren artekoa, Jon Altunak egin dugu atarikoa.
Etxetik kanpo estabiltza fin armaginak. 7 porrot kateatu dituzte bata bestearen atzetik ipuruatik urrun. Etxeko sendotasun horri eutsi nahi diote beraz Granadaren kontra 3 puntuak atera eta goiko bagoi horri ies egiten ez uzteko. Etxean jokatutako azken hiru partidak irabazi egin ditu talde armaginak. Garrantzia berezia eman dio Granadaren kontrako neurketa honi Joseba Etxeberria entrenatzaileak.
Irabazi beharra daukagulako, gainera gero denbora asko dagoelako urrengo jardunaldir arte, eta bueno, beti izaten dira garrantzitsuak garaipenak, baina batez ere etxeko garaipenak, urteko azkenengo partidua, lehenengo itzuliko bukaera.
32 puntu dauzka Granadak, playoff postuak lastantzen ari da, 5 puntu gutxiago Eibarrek. Irabazita, bira hurbilduko lirateke Gipuzkoarrak. Galduta, 8ko aldea aterako lioke Granadak. Andaluziarrena talde ona dela nabarmendu du Etxeberriak.
Bai, jokalari oso ona dituzte, errastasuna handia golak egiteko, erdiraketetan lehenengo taldea da, beraiek bueno, jokalari oso garrantzitsuak eta oso arriskutsua dauzkate eraso hortan.
Arratsaldeko ordubietan hasiko da partida Eibarren.
Partida ordubietan, gu publizitate pixka bat biltzera guaz.
Hidalgo abokatu eta aholkulariak. Zure kreditu txartelaren ordainketa amaitu ez baduzu eta gainera duzun zorrak igotzen jarraitzen badu, baduzu berreskuratzea ordaindutako gastuak, sortutako interes eta komisioak, zein bestelako gastuak. Hidalgo abokatu eta aholkulariak. Deitu eta zure eskubideez informatuko zaitugu. 900-840-1848.
Hemen gaude Bizkaiko Reserva Naturalian urdai bai.
Bihar, ETV baten...
Ni bat eukideat puntari oso hora.
Ondo!
Erri txiki!
Egun ez imotela, baina gabaze potentia.
Infernu handi!
Ibon eta Andoni, Carlos Sainz eta Luis Moya!
Gautegi Zarteagako bazterrak nahazten. Bihar gauean, ETV baten.
Zein da zuen ustez gizakiaren lorpenik handiena?
Espazioko lasterketa, gizakiak ilargia zapaldu zuenean?
Zare sozialak, adimen artifiziala...
Hori dena oso ondo dago, baina ez. Gizadiaren lorpenik handiena giza eskubideak dira.
Ados nago, haiek gabe ez legoke justiziarik, ez osasunik, ez aukera berdintasunik.
Giza eskubideak defendatu, zureak dira.
Justizia eta giza eskubideen saila, Eusko Jaurlaritza.
Gabon hauek bereziakoak izango dira merezi duzun aurrezkiarekin. 2 eta 3 kilo bitarteko lagarro gordina, kiloa 12,95 euroan daukazulako abenduaren 24 arte. Alkanporekin beti irabazten duzu.
Angel Lertxundiren berbelitzen hiztegia. Fikzioaren eta saiakeraren arteko testu hibridoa. Idaztea gibelera zenbatzen ikastea da saiakeran, Asier Larretxeak bere nerabe gaztaroari arreta berezia eskaintzen dio. Berbelitzen hiztegia eta idaztea gibelera zenbatzen ikastea da, Albertaniaren eskutik.
Kirol legez, Euskadi Irratia.
Pilotan, eskuska Oiartzunen abiatu dute bibitako txapelketaren laugarren jardunaldia. Jaka eta Imaz galdendu dira Madalen Soro pilotalekuan 22-20 Peio Etxeberriaren eta Martijaren aurka. 14 eta 4 aurreratu arren gogotik egin behar izan dute lan garaitzeko. Ander Imaz zen balorez.
Bai, nik uste jabi egia gasolina asko gabe ginela. Iluzena partia oso ondo bidatu agenekara 14 eta 4 aldea hundia genuen, eta bueno, gehotor intezkigu eta bukaren sufritzeaz. Hale genuna defenditu lanian segi, nik uste hoi inberdu gula biek erik eta biek, eta bueno, bukaren bueno, partioa iztara hortu dut, agia esan buruantzako ikuston ba, bueno, pausu garet, buruz ez, azkenean txapleketa alxiraz da ere nahi, naz konfiantza asko ekin, eta bueno, azkenean bigarren puntua, asetasun amango egu bai erik eta biei bilen gaixin izteko, eta bueno, sopozien oz.
Jaialdi berean, B-serieko partidan, Salaberriak eta Gaskueko 22, Zubizarretak eta Mogorga Etxebarriak 11. Eta gainontzean, gaur jardunaldi bikoitza, Iruñean eta Lekeition maila nagusiko partidei dagokienez, Ezkurdiak eta Arrezustak, Peña eta Albizu izango dituzte aurkari Labriten, eta Lekeitioko Santi Bruar pilotalekuan berriz, Elordik eta Zabaletak, Lasorekin eta Iztuetarekin neurtuko dituzte indarrak. Andoni Urbistondoren atarikoa.
Eguberrietako janari menua bezala, larun bat honetako pilota menua ere bete-betea datorkigu. Betea eta oparoa, jokatuko duten lau bikoteetatik hiru, txapela, lortzeko hautagai sendoak direlako. Hala erakusten du euren txapelketa hasierak behintzat, jokatutako partida guztiak irabazi dituzte rezustak eta eskurdiak eta iztuetak eta lasok. Bolada garaile horri segide emateko aukera izanen dute gaur bi bikoteek. Itxuraz, neurketa xamorragoa eduki dezakete eskurdiak eta rezustak peina eta albisu kontrarioek garaipenik lortu ezin da kateatu baitituzte lehen hiru partidak. Norgehiagoka dena den, arriskutsua da, peinak eta albizuk jakin bai baitakite, laugarrena errenkadan galduta playoffetako borrokatik kanpo leudekeela ia ziur. Labriten jokatuko da partide hori, aurrez, bostak eta laurdenetan, promozio txapelketakoa jokatuko da, Dario Gabirondo eta Senar Eskiroz protagonista. Eguneko bigarren jaialdia Lekeitioko Santi Broguar pilotalekoan jokatuko da. Partida asko zorekatuagoa itxuraz. Lasok eta iztuetak jokatutako hirurak irabazita ere, binakako txapelketa irabazteko bikote sendoenetako izanen dutelako aurrez aurre. Zabaleta eta Elordi. Lasok lore politak bota dizkio Martxel iztueta gazteari debutaria binakakoan, baina Zabaleta jotzaile handia da eta ikuskizun zenbateraino eusten dion etxarrengo zirimolari. Lasok berak zeresan handia izango du noski Zabaleta mugiarazten, deseroso sentiarazten. Zabaleta eta Elordi, iztueta eta lasoren pare jarriko lirateke garaipena eskuratuz gero. Ezin pizgarri egokia gorike bilatu. Jaialdia seiterditan hasiko da, eta lehen partida Agirre Uartemendia Zabala Gaskuek jokatuko dute.
Ados pilotan bestalde gaur abiatuko dute bibitako txapelketa 25 herritan jokatuko dituzten norgehiagokak, bada zerbait da martxoaren 29an amaituko da leia hori Labriten jokatuko duten finalarekin. Estreinako norgehiagokan gaur Oskoz eta Agirre Aranburuen eta Mujikaren aurka ariko dira. Injustu ere, Oskoz eta Agirre biak debutariak dira maila nagusian eta Naro Agirrek pilota berrien inguruan hitz egin du.
Zulaikakin ibiligia pelota probatzen, eta bueno, egia esan oingo pelota hauek bai gehiago atatzeiala, normalian neskan pelotak botia haundile ditugu, hau da, botia goraka bestela ditugu, eta hauek goraka berrian atzea gehiago atatzeia, eta bueno, bisila dia orduan, entramentutan daola probatu itxau, eta denon irakurketa izan zen, ba, pelota eharrak, esigentiak diala.
Erramintan aldiz, Palan, Fustok eta Ibai Perezek irabazi dute Kutxabank Liga 825 pilotakada izan dituen partidan, laugarren jokoan lortu dute gailentzea Madariagaren eta Urrutiaren aurkako final horretan. Ibai Perez.
Bai, oso gogorra ez, hasieratik, beraien lehenengo zeta oso ondo, gero gu bigarrena ba, buelta mandugu, eta bueno, gero uste dute azkenean Pablo partidua era mandu, eta oso pozik, oso pozik.
Zesta puntan berriz, Barandika eta Lekerika gailendu dira Paueko zesta dena dau. Sariketan Kitarakoan menderatu dituzte, Kitarako jokoan menderatu dituzte Johan eta Baske, 15 eta 10 amaitu baita lehendabiziko seta Barandikaren eta Lekerikaren alde, gero 12 eta 15 nagusitu dira Johan eta Baske eta esandakoak Kitarakoan 5 eta 4 gailendu dira irabazleak. Garaipena eskuratu berritan pozik Unai Lekerika.
Bai, horiar, nik usote hasiera oso namangula, jakinguz lan esartu garen partiduen, Johan eri ba pelotik entzen, eta eskumiaz ba, goitzu bera jokatu erin, ba, albos botaten Johan esartzeko. Eta gero, bigarren zatizebe nik usote martxoan inazia dela, baina partidu urra junala, ba, eure ba, konfiantza bortartu egu, guke faio batzuk inguz, eta ezin izango bigarren zatea irazi. Eta hiru garrana, ba, postera, ba, izan, ba, eurretik jungara, baina pare bat utzintez, eta lau jarria, eta bueno, azken nien ba, guraldera jauziak izan.
Erremontean, agoitzeko txapelketan, buruzburuko leian, Joneko 30, Otano 16, eta bibitako partidan berriz, Mikelarenak eta Baztaneko 35, Osesek eta Barrikartek 32, eta gaur, larunbat izaki, Galarretan, maila nagusian, bi partida, Urriza eta Larrañaga, Eskurraren eta Azpirozen aurkariko dira, eta Ansak eta Martirena galdiz, Aldaberen eta Barrenetxearen aurka neurtuko dituzte indarrak.
Kirol legez, Euskadi Irratia.
Eskubaloian, orezko mailan, beraberak irabazi du Zuazoren aurkako derbia, 28 eta 24. Ligaren orain arteko bilakaerari jarraitu dio beraz neurketa horrek, eta Donostiarrek goiko postuen leian segitzen dute. Alba Menendez jokalaria.
Bai, helburua hori izan, liga berriro bueltan zan, hilabete bat pasada ia taldea batera egon gabe, eta helburua hori izan, bi puntuak etxan geratza, lortu dugu, hasi que pozik.
Nola nahi ere, Zuazok estu hartu du, Imanol Alvarezen taldea partidaren zenbaitunetan, eta alere, bera-berak zukua, atera dio, nagusitasun tekniko horri. Menandez, Zarauztarraren itzak.
Bai, bueno, bagenekien olako partidu bat izango zala. Nik uste begeko zondo zartu diala partiduan, agian guri pixka gehioko zazaigu atakian gauzak ondo egitea, baina azkenean garrantzitsua gaur zan nola bukatu den partidua eta gure alde bukatu da, orduan ondo.
Bera-bera-beraz goiko postuen peskizan, aldiz Zuazok atzeko postuetatik ies egiteko lehia horretan segitzen du. Boxeo kontu ere tarte bate egin behar diegu, kirolegez saioan. Manu Maritxalar, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jonander.
Egun handia gaurkoa Arriaden jokatuko duten baleia horri begira, Usik eta Furi, elkarren aurka, maiatzeko lehiaren errebantxa izango da gaurkoa, Manu?
Bai, ondo diozu, orduan gauzak nahiko estu izan ziren, bi puntuko aldea izan zen gehienez elkarren artean lortu zutenak, bi epaiek Fury emantzuten irabazle, Alexander Usyk markatu emantzuten irabazle, eta beste batek Tyson Fury, eta bueno, ba horrek eskatu egite zuen, olako mailako norgehiagoka berri bat, orduan lau izan ziren jokoan zauden gerrikoak, hiru izango dira oraingoan bulegoetan izandako arazo batzuk medio, eta Usykek aleginak eta bi egingo ditu, bere 37 urteekin eta 1,81 metroko alturarekin, hiru gerriko hoiek bere soinean mantentzen. Galdu gabe jarraitzen du, ukrainiarrak 22 alditan boxeatu ondoren, hoietako 14tan kaos lortu du garaipena, eta gogoratu Londoneko Joko Olimpikoetan urrezko domina lortutako bosalaria dugula. Ingelesak, kaso honetan Tyson Fury 36 urte bat gutxiago, altura nabanta jaundi xamarra, 2 metro eta 6 zentimetroko altura, 34 garaipen, galdutako bakarra, berdindutako beste bat, eta horietako 34 kaos irabaziak ditu. Bat eta bestearen helburuak abiadura jartzea, eta konbatea luzatzea izango da txapeldunarena, Alexander Usykena, eta Tyson Furyk kaos irabazi behar duela dio. Horretarako dieta berezi bat ere eraman du, 20 kilo gehiagorekin rineratuko da lehen aldian boxeatu zutenarekin konparatuta, orduan 118 kilo orain, 117 eta herri, barkatu, 11 kilo, eta bueno, argi dago, ikusmin ikaragarria sortu duela, eta lehengo norgehiagokan Ronaldo, Neymar, Klitschko eta guzti horiek bertan izan baldi bat ziren, zer dunago, orain honetan, horiek, eta beste hainbatek ere zutela utzik ekingo.
Ederki ba, Manu, esan da geratu da, eskerrik asko, gero arte.
Gero arte.
Badaguk tartea agurtu dugu, beraz, Arratsaldeko Ordubiak gogoan izan, Eibarrek bigarren mailako partida, oraintxe, un honetantxe abiatuko duela. Ondo izan?